Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar? Semoga dalam keadaan yang terbaik ya. Dan di hari ini kita kembali bersama dalam siaran berbahasa Indonesia. Kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi yang akan membuat hari Anda lebih berwarna. Bersama saya Agus Santika, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Oh ya, saya sapa juga khususnya pendengar di Kanada karena siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia dirilai juga ya oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106,7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Hello Kanada. Baik, mengawali kebersamaan kita, berikut kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia dan Turki sepakat untuk memperluas akses pasar dan menghapus hambatan-hambatan dagang antara kedua negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama usai pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara, Turki, Kamis. Presiden Prabowo menjelaskan, perluasan akses pasar dan penghapusan hambatan dagang disepakati untuk mendukung tujuan bersama, yaitu berkembang sebagai kekuatan ekonomi di kawasan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan telah menginstruksikan Menteri terkait untuk merampungkan negosiasi Free Trade Trades Agreement atau FTA sebagai langkah awal menuju perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif atau SEVA antara Indonesia dan Turki.
Saya juga melaporkan bahwa kita sudah menginstruksikan Menteri Perdagangan kita masing-masing untuk menyelesaikan Preferential Trade Agreement sebagai langkah awal menuju Turki, Indonesia, SEPA.
Dalam pernyataan bersama tersebut, Presiden Prabowo lebih lanjut menyampaikan komitmen Indonesia untuk mempererat kerjasama strategis dengan Turki di berbagai bidang, mulai infrastruktur, energi terbarukan, industri pertahanan, hingga industri kesehatan. Presiden Prabowo mengunjungi Istana Kepresidenan Turki dalam rangka kunjungan kenegaraan balasan setelah Presiden Erdogan berkunjung ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 12 Februari 2025. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo disambut dengan penuh kehangatan dan kemeriahan. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers usai rapat di kantor Kementerian Koordinator Pangan Jakarta Kamis. Ia menjelaskan bahwa koperasi desa yang dimaksud adalah koperasi milik pemerintah desa atau masyarakat desa sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis gotong royong. Untuk mempercepat pembentukan koperasi tersebut, pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui koordinasi lintas kementerian dan pembentukan satuan tugas.
Kami tidak lanjuti di rapat koordinasi untuk mempercepat pembentukan ini karena impresnya judulnya kan percepatan, ya. Jadi kami lakukan. Saya diminta mengkoordinasi dan nanti akan ditambah dengan satgas sekaligus satgas yang akan bertugas harian. Kita ini ide yang sangat bagus dan sejatinya inilah cita-cita pendiri negeri ini, ya, bahwa ekonomi kita berdasarkan gotong royong itu dan dilibatkan begitu banyak kementerian yang terkait.
Lebih lanjut, Zulkifli menegaskan pembentukan Koperasi Merah Putih akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Untuk memastikan percepatan ini, maksud kami untuk memastikan percepatan ini berjalan efektif, Satgas Harian akan fokus bekerja untuk mendorong pembentukan koperasi di seluruh desa melalui koordinasi erat dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Berita terakhir. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap penyelesaian konflik di Palestina, Myanmar, dan Ukraina-Rusia. Sikap ini disampaikan dalam pertemuan dengan delegasi Parlemen Ukraina di Jakarta pada Kamis. Melansir dpr.go.id, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Hussein Fadlullah menyatakan pertemuan ini diharapkan dapat mendorong upaya percepatan perdamaian dunia. Hussein juga menekankan komitmen Indonesia untuk menjadi negosiator perdamaian tanpa membela pihak manapun demi mewujudkan masyarakat dunia yang aman dan sejahtera. Dalam pertemuan bilateral tersebut, Parlemen Ukraina menawarkan kerjasama di bidang pendidikan dan ekonomi, termasuk program pertukaran pelajar dan pemuda. Ukraina juga mengharapkan hubungan ekonomi dan bilateral yang lebih kuat dengan Indonesia, serta bantuan untuk Palestina melalui negara-negara di Asia.
Mereka juga membuka pintu bagi kami, bagi Indonesia, anak-anak Indonesia untuk ada pertukaran pelajar, dan juga ada program mengenai youth, anak-anak muda yang mereka juga terbuka untuk Indonesia untuk bisa mengirimkan para anak-anak mudanya ke Ukraina mengenai bantuan-bantuan yang bisa mereka salurkan melalui negara-negara di Asia untuk Palestina. Mereka juga berharap adanya hubungan ekonomi dan juga hubungan bilateral yang lebih kuat lagi terhadap Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Muhammad Hussein menegaskan Indonesia sebagai negara non-blok menyatakan akan selalu mendukung kegiatan yang memberikan timbal balik positif bagi Indonesia dan perdamaian dunia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya, Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Kunjungan Prabowo ke Turki Memperkokoh Kemitraan Bilateral. Bersama saya, Agus Santika. Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Turki pada Kamis 9 April 2025 menandai tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Turki. Dalam pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, keduanya menggarisbawahi pentingnya kerjasama dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan kesehatan. Langkah ini menjadi jawaban terhadap tantangan global yang semakin kompleks. Kedua negara ingin meningkatkan posisi mereka dalam tatanan dunia yang lebih saling terhubung. Dalam pembicaraan tersebut, Indonesia dan Turki sepakat untuk mempercepat penyelesaian Preferential Trade Agreement, PTA, yang menjadi langkah awal menuju perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SEPA. Kerjasama ini diharapkan dapat menghapus hambatan perdagangan, memperluas akses pasar, dan membuka peluang bagi industri kedua negara. Kedua pemimpin juga menekankan pentingnya memperkuat sektor pertahanan, termasuk industri pertahanan bersama, serta memperkuat kerjasama dalam bidang kesehatan, dengan fokus pada pembangunan rumah sakit dan penanganan pandemi. Selain itu, baik Indonesia maupun Turki sepakat tentang adanya potensi besar dalam pengembangan infrastruktur dan sektor pariwisata kedua negara. Kunjungan Presiden Prabowo ke Turki bukan hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia dan Turki memiliki visi yang sama untuk menghadapi tantangan global. Melalui kerjasama yang lebih erat, kedua negara akan dapat memanfaatkan potensi mereka secara maksimal untuk menciptakan masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Demikian komentar.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Ya, pendengar, ada Andra and the Backbone dengan lagunya Pagi Jangan Cepat Datang. Band yang satu ini memang identik dengan gitaris Dewa 19, Andra Ramadan ya, sebagai bidan dari berdirinya band yang satu ini. Dan Andra sendiri pernah berbagi cerita menarik ya mengenai awal mula proyek album solonya ini. Nah, uniknya pendengar, alih-alih album instrumental karena dia seorang gitaris, tapi Andra lebih memilih format band ya dengan nama Andra and the Backbone. Alasannya sederhana, banyak lagu ciptaannya yang tidak terakomodir atau tidak tertampung ya di Dewa 19. Dan ia lebih senang bermusik dengan vokalis. Maka terbentuklah band beranggotakan 3 personel termasuk Stevie Item dan juga vokalis Dedi Lisan yang dulunya seorang jurnalis. Wow, menarik ya ceritanya ya. Ya, mendengar generasi Alpha yang tumbuh di era sekarang ya, di serba digital, kini dihadapkan pada pilihan menarik. Transaksi non-tunai atau uang fisik, sementara sistem cashless menawarkan kepraktisan dan keamanan ya. Uang tunai dinilai penting ya untuk menanamkan pemahaman nilai uang yang nyata dan pengelolaan keuangan yang bijak sejak dini. Nah, fenomena misalnya di Singapura yang menunjukkan kekhawatiran kurangnya kemampuan menghitung uang tunai akibat dominasi pembayaran digital. Di Indonesia, tren cashless memang meningkat pesat, namun peran orang tua tetap krusial dalam mengajarkan literasi keuangan melalui pengalaman langsung agar anak tidak hanya melihat uang sebagai angka di layar, melainkan memahami nilainya untuk masa depan yang bertanggung jawab. Pendengar, Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh dan putra terbaik bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Bagaimana bisa kalian mengharapkan perubahan tanpa merubah diri kalian terlebih dahulu? Sri Mulyani. Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan Indonesia. ia pernah menjabat jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Perempuan penuh prestasi ini pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia pada 2006, wanita paling berpengaruh nomor 23 di dunia pada 2008 versi Forbes, Menteri Terbaik Dunia dan World's Government Summit di Dubai 2018, dan The World's Most Fearful Woman tahun 2020 yang dirilis Forbes.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Berikut ini ada kabar penting dari Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan penting terkait perubahan cuaca yang sedang dialami saat ini. Memasuki masa pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau, di Indonesia patut waspada terhadap potensi cuaca ekstrim ya, yang bisa datang tiba-tiba. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim kemarau antara April hingga Juni. Namun di masa peralihan ini, hujan lebat disertai petir dan angin kencang, bahkan hujan es atau puting beliung bisa saja terjadi. Untuk periode 8 hingga 14 April ini, beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan lainnya berpotensi mengalami hujan lebat. Sementara angin kencang perlu diwaspadai di Maluku, Aceh, Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Tetaplah berhati-hati dan selalu perbarui informasi cuaca dari sumber terpercaya, yakni dari BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Pop Indonesia adalah jenis musik pop yang dikonsumsi luas di Indonesia, mencakup berbagai gaya dan elemen budaya lokal ya, serta mengalami transformasi seiring waktu. Hari ini kita kupas salah satu lagu dalam pelangi nada pop Indonesia.
Voice of Indonesia.
Krisye memulai karir bermusik sejak tahun 1960-an. Dalam karirnya, Krisye menerima banyak penghargaan, mulai dari BASF Award tahun 1993, SCTV Lifetime Achievement di tahun 2007, dan gelar musisi terbaik nomor 3 sepanjang masa dari Rolling Stone Indonesia pada tahun 2011. Sepanjang karirnya, ia banyak memiliki lagu-lagu hits, salah satunya yaitu lagu berjudul Untukmu. Lagu ini terdapat dalam album Kala Cinta Menggoda yang dirilis pada tahun 1997. Lagu ini menggambarkan semua hal mengenai cinta, romantisme, nuansa galau yang berbalut optimisme dan komitmen dari seseorang untuk tambatan hatinya. Pendengar, inilah Krisye dengan Untukku.
Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
Pendengar, Anda masih mendengarkan Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Kami tunggu selalu ya atensi Anda pendengar di alamat email kami, voilisteners@gmail.com atau di nomor WhatsApp di 0821-2381-2130. Sekarang kita beralih ke segmen kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Baik pendengar, selanjutnya ada kabar menarik dan juga unik dari Indonesia. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Mas Marno. Mas Marno, ada kabar apa hari ini?
Oh iya Mas, ini ada kabar menarik dari Gorontalo, yaitu mengenai tradisi yang udah turun-temurun yang sangat unik, yaitu gebyar ketupat bahari.
Oh, ini masih berkaitan dengan Idul Fitri ya?
Iya, betul Mas.
Tradisi
ya.
Lebaran nih.
Iya Mas, jadi sehabis lebaran itu diadakan gebyar ketupat bahari, yaitu kayak pacu untuk kapal-kapal kecil gitu Mas, racing kapal buat kapal-kapal kecil gitu Mas.
Oh, jadi adu kecepatan.
Iya betul, ada balap Mas, jadi dibedakan antara yang buat balap sama yang buat biasa untuk hias itu aja Mas. Jadi kalau diikutin sampai ratusan perahu Mas itu Mas.
Tapi ini perahu-perahu tradisional ya?
Iya, perahu-perahu tradisional yang dulunya dari masih bahan tradisional kayu, mungkin sekarang udah dirubah jadi bahannya udah jadi fiber Mas, udah agak modern gitu.
Oh, sudah melalui modifikasi lah ya.
Iya, betul Mas ya.
Meskipun nuansa tradisionalnya masih terasa.
Masih terasa.
Oh, menarik sekali ya.
Iya.
Baik, jadi kalau Anda pendengar di seluruh dunia yang berkunjung ke Indonesia, jangan lupa ke Gorontalo ya.
Iya, betul.
Terutama kalau momen-momen lebaran.
Iya, habis lebaran atau masa-masa masih lebaran ya, sehari atau lima hari lah gitu Mas.
Iya. Tapi di Gorontalonya di kabupatennya ya?
Iya, betul di kabupaten Mas.
Oke, karena di sana ada kota Gorontalo, ada kabupaten Gorontalo.
Iya, betul ada kabupaten Gorontalo.
Oke. Nah, yang tidak kalah menariknya juga, ini masih berkaitan dengan wisata bahari juga, karena ada bahari-baharinya tadi
iya,
ya,
betul.
Di Gorontalo.
Iya.
Kalau ke Pulau Sumatera, katanya ada kabar menarik juga nih, ya Mas Marno ya.
Iya, Mas, ini dari wilayah ke kota Tanjung Pinang itu mengenai Pulau Penyengat, Mas, itu pulau sejarah yang cukup menarik, Mas.
Wah, ini menarik nih, karena saya cukup lama juga tinggal di Pulau Bintan.
Penyengat. Oh iya, betul.
Pulau Bintan.
Iya, Pulau Bintan ya.
Dan itu berkaitan dengan Pulau Penyengat.
Oh iya. Iya, di pulau kecil tapi kaya akan kisah sejarah Mas. Ya, Pulau Penyengat tidak hanya indah dalam pesona wisatanya, tapi di situ banyak sejarah yang terkandung di dalam di situ wilayah situ Mas.
Oh iya, memang di situ banyak keunikan. Pulaunya hanya ukurannya tidak besar ya, sekitar lebarnya tidak sampai 1 km, panjangnya hanya sekitar 2 km. Jadi ya tidak terlalu besar tapi menyimpan banyak potensi wisata sejarah dan budaya di sana.
Iya, budaya dan sejarah. Ya, yaitu di situ ada ini Mas, ada di Pulau Penyengat itu ada makam Raja Ali Haji atau seorang tokoh penting dalam sejarah bahasa Melayu Mas.
Oh iya.
Iya betul, dikenal sebagai penulis Gurindam 12 Mas.
Betul sekali. Dan pendengar, ini penting sekali karena bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dan juga penutur bahasa Indonesia di luar negeri, ya cikal bakalnya adalah Gurindam 12 tadi yang diciptakan oleh seorang bernama Raja Ali Haji. Jadi sastrawan besar ya.
Iya, betul.
Dan sampai sekarang bahasa Indonesia digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan ternyata di sana juga pulaunya meskipun kecil, tapi peninggalan-peninggalan sejarahnya banyak sekali ya.
Iya, betul. Ya. Iya, betul.
Ada makam-makam, ya itu tadi.
Raja, selain, ya Raja Ali Haji.
Betul, makam Raja Haji Fisabilillah, itu juga iya, pahlawan nasional
pahlawan
juga.
Pahlawan nasional, yaitu pejuang kemerdekaan gitu ya. Mm-hmm.
Dan makam-makam kerabat kerajaan juga di situ. Kemudian juga ada situs-situs bersejarah juga. Iya. Ada istana-istana, tapak-tapaknya masih bisa dilihat fisiknya. Kemudian ada bangunan-bangunan penting juga, penyangga istana dan lain-lain, itu banyak sekali di sana. Jadi kalau setiap minggu itu Mas Marno itu banyak
pengunjung,
wisatawan,
iya,
banyak wisatawan, iya. Pengunjung baik domestik maupun mancanegara, terutama negara-negara yang masih serumpun Melayu ya, ada Malaysia, Singapura, kemudian Thailand, negara-negara di Asia Tenggara itu, karena mereka sangat tertarik dengan yang namanya Pulau Penyengat ini.
Iya, betul. Iya Mas, selain warisan sejarah di Pulau Penyengat ini banyak memiliki berbagai hidangan kuliner yang cukup menggugah selera.
Oh iya, betul sekali, karena memang di sana itu masyarakatnya kan masyarakat bahari ya.
Iya,
artinya
betul.
Mayoritas masyarakatnya adalah berprofesi sebagai nelayan, dan secara tidak langsung ya makanan atau kulinernya juga itu kuliner-kuliner
khas laut ya.
Khas laut.
Iya, betul.
Ada yang namanya gonggong.
Gonggong,
iya. Gonggong itu sejenis seafood ya, moluska yang terkenal sekali karena terkenal nikmatnya. Dihidangkannya itu biasanya ya sangat disukai oleh turis-turis yang datang ke Pulau Penyengat dan juga Tanjung Pinang. Jadi kalau ke sana lengkap ya Mas ya?
Iya, aku melihat Mas. Selain tempat sejarah juga kulinernya juga tidak kalah menarik lagi Mas untuk dikunjungi Mas.
Betul. Jadi jangan ragu pendengar, kalau Anda datang ke Indonesia jangan lupa berkunjung ke Kepulauan Riau, tepatnya ke Pulau Penyengat. Tetap bersama di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia. Menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Apa kabar Sam? Senang banget saya Sekar Sari di Jakarta dari Voice of Indonesia menyapa Sam di Hong Kong.
Selamat pagi Sekar, saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
Ya, yeah, gimana nih Sam? Udah ikut lebaran belum kemarin? Oh, lebarannya kan tanggal 1 ya kan? Kemarin kan sama Mbak-Mbak di Victoria Park kan biasanya mundur 1 minggu ya.
Betul.
Nah, kemarin kan udah dari 2 minggu lalu nih, Sam ceritanya mau lebaran di Victoria Park ya, tanggal 8 ya kalau gak salah ya. Tanggal berapa sih ya?
Tanggal 6.
Oh, tanggal 6 di Victoria Park. Jadi udah ngelihat mbak-mbak yang cantik-cantik bergamis itu udah ya?
Iya, kemarin sih banyak yang cantik-cantik ya, di tanggal 6 kemarin. Ya gak? Waduh, ada rame di jalanan. Iya gak? Sampai nggak bisa jalan.
Sampai nggak bisa ya. Jalan.
Di kanan kiri dicepit-cepit sama wanita-wanita.
Uduh. Tapi nggak cuman diapit sama perempuan-perempuan cantik, kayaknya perutnya juga kenyang nih sama rendang, opor gitu ya.
Iya, parade keliling-keliling.
Hati-hati kolesterolnya kayaknya harus dijaga abis ini.
Nah itu dia, itu dia. Tapi tanggal 13 hari ini juga masih banyak yang merayakan. Masih banyak yang merayakan karena masih mungkin kita gak bisa keliling semuanya. Jadi mereka tuh ngadakannya, oh iya saya open house hari ini, oh minggu depan open house-nya sampai tanggal 20-an.
April ya?
20 udah masih. Ya.
Wah, lama banget
bisa 3
ya.
Tiga minggu
lebaranan ya. Karena makanya memang hanya bisa hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu gitu ya. Jadi, wah, makin ini nih gendutnya gak habis-habis ya. Makan-makannya gak selesai-selesai.
Saya diundang kanan kiri, iya gak? Diundang, Kak Sam datang ya katanya. Oh siap, siap-siap.
Ah, sampai akhir April ternyata saya masih lebaran. Tapi iya, harus dijaga-jaga kesehatannya. Jangan sampai kalian juga nanti gak bisa menyaksikan atau berpartisipasi atau ikut juga merayakan keceriaan dari Hong Kong International Film Festival. Yang mana ini kan salah satu event internasional di bidang film yang termasuk yang paling terkenal loh, Sam.
Iya, ternyata Hong Kong itu kan pusatnya untuk di Asia ya, saya rasa iya, salah satu pusatnya untuk di dunia perfilman, ya nggak? Jadi dia adakan Film International Hong Kong, adalah salah satu festival film internasional tertua di Asia. Ya ternyata didirikan pada tahun 1976, ya. Jadi mereka akan menampilkan berbagai film dan dari beberapa negara dan diadakan di Hong Kong. Jadi mungkin di bioskop-bioskop ya akan diputarkan film-film yang dari beberapa negara itu tadi. Ya. Mungkin Indonesia juga ada, mungkin biasanya ada dari Indonesia juga.
Biasanya
ada.
Juga ada sih, apalagi kan beberapa minggu lalu ya, pas di bulan Maret kemarin nih, kan sempat datang nih Menteri Kebudayaan Indonesia Fadlizon di Hong Kong Film Mart 2025 dan sempat berpidato juga di sana, isinya mengenai bahwa film-film Indonesia sudah bangkit dari pandemi dan juga melesat ke tahap yang lebih lanjut. Dan di sana juga ada pavilion Indonesia juga sih di Film Mart-nya itu bulan Maret kemarin.
Iya, saya sempat ketemu beliau juga.
Wah. Wow.
Say hi aja gitu. Dikasih kartu namanya ya, nggak ada fotonya. Tapi ini film Hong Kong Film International Film Festival ini Louis Koh ya, Koh Tin Lok adalah salah satu yang menjadi kayak brandnya gitu, ya nggak, atau kayak seperti ambasador atau dia perwakilannya dah. Yang merepresentatif dari Hong Kong.
Oh, oke. Wah, jadi semakin penasaran juga ya sama film-film Hong Kong tuh seperti apa. Karena ternyata di sana itu menjadi untuk Asia ya pusatnya ya, seperti Sam bilang ya. Karena pasti film-filmnya juga bagus-bagus banget ya. Kemarin juga ada film apa tuh, film kartun ya, Naca. Udah masuk juga nih di Indonesia nih Nacanya. Wow. Nih. Dan udah banyak banget yang nonton juga. Sam, ini di episode ini kali ini juga ya, ini kalau kita ngomongin film nih gak akan ada habisnya. Bahwa kita akan ada di episode ini ada juga berita membanggakan dari Indonesia. Jadi ada namanya perempuan muda nih, namanya Waita Tiri. Dia itu kuliah di Harvard dan kemudian dia meneliti tentang bullying dan dijadikan kurikulum loh untuk pembelajaran di Harvard sana.
Wow.
Keren banget ya. Keren banget. Oke, kita akan dengarkan bincang-bincangnya setelah satu lagu berikut. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Terlalu luas tak bertepi pandang, Bisakah aku menyentuh awan? Berwaktu-waktu aku mengasuh rasa, mendengarkan jiwaku berkata-kata. Tak mungkin aku abaikan kata hati. Ku harus jujur pada hatiku. Kau dan aku tak bisa bersama. Bagai syair lagu tak berirama. Selamat tinggal kenangan denganmu. Senyumku melepaskan kau pergi. Engkau bukanlah sebuah kesalahan. Tak pernah aku menyesal mengenalmu. Tapi biarkanlah aku terbang bebas. Mencari cinta sejati.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Mendengar, kita telah bersama dengan Mbak Waita Tiri. Ini keren banget menurut saya ya. Beliau ini menulis buku yang kini menjadi bahan ajar di Harvard. Dan langsung saja kita sapa. Halo Mbak Wai.
Halo.
Gimana kabarnya?
Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah, semoga sehat-sehat. Semoga
semua yang mendengarkan juga dalam keadaan sehat ya.
Amin. Apalagi kita kan ini momen-momen setelah Idul Fitri ya. Jadi biasanya nih ada yang masih belum move on dari ketupat, dari rendang dan lain-lain sebagainya. Termasuk Mbak Wai juga kemarin ya. Nah ini aku penasaran banget ini karena beberapa minggu lalu kan banyak banget yang menulis tentang Mbak Waita Tiri ini, yang bukunya menjadi bahan ajar di Harvard. Ini gimana ceritanya Mbak?
Iya, jadi sebenarnya untuk buku jadi bahan ajar ini itu tuh udah dari 1 tahun terakhir. Sudah dari awal 2024 sebenarnya. Jadi aku kuliah di Harvard University itu dari tahun 2022 sampai 2023. Dan salah satu kelas yang aku ambil di sana itu ada namanya Education in Uncertainty, atau pendidikan dalam situasi ketidakpastian lah. Jadi memang yang dibahas di kelas itu adalah fenomena-fenomena di mana anak-anak belajar di situasi yang tidak pasti gitu. Seperti misalnya contohnya anak-anak yang di pengungsian, yang terkena bencana alam, yang mungkin dalam situasi perang atau mungkin negaranya sedang diserang dan lain-lain gitu. Jadi situasi yang tidak pasti, apakah besok masih seperti biasa atau mungkin bisa 180 derajat berubah gitu hidupnya. Nah itu aku merasa kurang lebih di Indonesia bullying tuh seperti itu, korban bullying tuh seperti itu. Jadi aku mengajukan ke dosen, boleh gak kalau saya membawa fenomenanya itu bullying di Indonesia, karena saya melihat beberapa tahun terakhir di Indonesia ini tuh kasus bullyingnya lumayan parah ya. Dampaknya tuh bisa fatal gitu, dan itu memberi semacam ketidakpastian juga ke anak-anak ini, bahwa mereka mungkin masih harus berjuang untuk besok bisa sekolah lagi supaya mereka nggak terdampak dengan fatal gitu. Dan aku mengajukan itu, akhirnya aku memutuskan untuk membuat buku anak, karena memang latar belakang aku di bidang penulisan kreatif. Aku mencoba menggabungkan antara kreativitas yang dipunya dengan kepedulian terhadap bullying itu, dan akhirnya jadilah buku The Missing Colors yang diangkat dari kisah nyata dari penyintas bullying di Indonesia yang saya wawancara. Dan dari situlah buku itu kemudian diterima oleh dosen dan dianggap bahwa oh ini bukunya menarik, secara konsep, secara idea, dan diajak mau nggak kalau dibuat kurikulum dari buku ini. Akhirnya dipertemukanlah ada aku, ada kurikulum developer, dan ada dosen. Kita bertiga membahas mengenai buku itu dan bagaimana buku itu bisa dijadikan kurikulum. Kurang lebih 1 tahun prosesnya, pembuatannya. Akhirnya di awal tahun 2024 kemarin jadi, dan ditawarkan mau nggak kalau di fitur di website resmi Harvard sebagai bahan ajar yang bisa diakses oleh semua orang gratis. Dan memang sudah disebarkan ke network of teachers-nya dosen untuk digunakan di beberapa sekolah di Amerika Serikat gitu. Dan di Indonesia juga setahu aku udah lumayan banyak yang menggunakan guru-guru dan mahasiswa sih sebenarnya untuk mengajar dan untuk KKN.
Oh gitu. Keren banget ya. Tapi memang ketika menulis The Missing Colors ini ada intensi tertentu gak sih?
Sebenarnya mungkin lebih ke untuk mengangkat angle tertentu dari bullying yang selama ini aku jarang lihat. Yaitu angle pemulihan korban.
Pemulihan?
Mungkin selama ini kita kan banyak melihat bullying itu lebih ke preventif ya. Kayak jangan say no to bullying, terus membahas tentang dampak-dampaknya bullying. Jadi kita jangan membuli di sekolah gitu. Tapi jarang dibahas kalau udah kebuli terus gimana. Kalau sudah terbuli terus apa yang harus dilakukan. Makanya dari buku ini inginnya tuh mengangkat dari sisi korban, tapi bukan sisi yang mengajak orang untuk kayak oh ya udah kita berarti jangan membuli, tapi untuk korban itu sendiri juga gitu, menjadi source bagi korban itu sendiri. Dan cerita yang diangkat juga tentang pemulihan korban gitu, dari korban menjadi korban bullying, menjadi target bullying, sampai akhirnya korban menemukan sebuah lingkungan yang suportif terhadap dia dan membuat dia bisa menemukan warnanya kembali gitu. Makanya judulnya juga diangkat dari kisah itu, Warna Yang Hilang.
Okay. Dan ternyata ini kalau sampai dipilih oleh Harvard untuk bisa menjadi kurikulum ya, berarti memang ini kasus yang di negara-negara lain itu juga sangat relate gitu ya Mbak Wai ya. Okay. Terus kemudian juga selain The Missing Colors ini juga kabarnya Mbak Wai ini mengembangkan satu platform ya.
Iya, Smartik Indonesia.
Apa tuh, boleh diceritain Kak?
Jadi sejak aku pulang, jadi memang ketertarikan aku fokusnya itu di dunia pendidikan, tapi memang pendidikan informal. Karena ketika berangkat ke Harvard S2, juga aku belajarnya pendidikan informal. Karena memang ingin menggabungkanlah jiwa kreatif aku dari pengalaman bekerja selama kurang lebih 7 tahun di bidang kreatif dengan ketertarikan terhadap pendidikan gitu. Dan akhirnya ketika pulang, bertemulah dengan teman-teman yang juga ternyata sedang mengembangkan sebuah platform namanya Smartik Indonesia. Jadi Smartik Indonesia ini adalah platform belajar matematika, literasi numerasi untuk 4 sampai 14 tahun. Jadi kita membuat apa ya, cara belajar matematika atau platform belajar matematika yang menyesuaikan setiap anak. Jadi kemampuan setiap anak akan disesuaikan. Jika anak ini lebih bagus di satu bidang, akan kita fokuskan di situ juga untuk memperbaiki. Kalau misalnya ada yang kurang, dan jika sudah bagus, itu juga akan kita atur bagaimana caranya supaya anak ini bisa berkembang secara optimal. Dan secara yang diajarkan juga modelnya kurang lebih seperti game, tapi gamenya yang berbasis berbasis riset. Jadi memang anak-anak ini belajar, harapannya bisa dengan tetap menyenangkan karena tampilannya juga seperti game, tapi tetap bisa membantu anak-anak untuk punya relasi yang lebih baik terhadap matematika. Karena mungkin kan kita dulu matematika tuh menyeramkan ya untuk
kita. Iya banget terus, sampai saat ini.
Iya, aku juga waktu dulu lumayan agak takut ya dengan matematika karena mungkin melihatnya angka dan rumus gitu, hafalan gitu. Tapi dari platform ini harapan kita adalah ingin mengubah itu, karena matematika yang kita perkenalkan ke anak-anak ini juga berjenjang. Dari sesimpel untuk anak 4 tahun kita tidak langsung mengajarkan angka, kita mengajarkannya mana sebelah kanan, mana sebelah kiri, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi dari hal-hal simpel itu kita mau anak-anak melihat relasi matematika terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi ketika belajar tuh ada apa ya, ada tujuannya lah. bukan cuma menghafal seperti yang kebiasaan kita dulu mungkin di sekolah-sekolah gitu. Dan dari situ baru sih mungkin kita baru berapa bulan ya, baru dari pertengahan tahun lalu, jadi sekarang masih cukup banyak dikembangkan. Kedepannya bakal lebih banyak lagi. Harapannya sih bisa dipakai lebih banyak orang aja.
Eh tapi ini berarti udah bisa udah ada di pasaran ya untuk si SmartTik ini ya?
Iya sudah bisa digunakan. Tapi untuk sekarang masih di website sih, di smarttik.id.
Oh dia lebih di website, berarti bisa diaksesnya pakai PC ataupun pakai laptop gitu.
Iya betul.
Wah ini cocok banget nih, karena anak-anak biasanya pada takut sama matematika ya. Jadi milihnya nanti gak milih sastra ya, karena takut sama matematika ya.
Pengalaman kalau itu.
Pengalaman ya. Dan kalau kembali lagi ya untuk di The Missing Colors ini, apakah memang sebelumnya juga pernah kepikiran gak sih ternyata bisa sampai sejauh itu gitu, sampai di kurikulum? Apakah memang karena untuk kasus Indonesia, ya seringkali kan orang-orang menganggap Indonesia sebagai satu hal yang apa ya, bisa dibilang dalam tanda kutip eksotis gitu, terutama untuk orang Amerika gitu. Apakah kenapa gitu Indonesia menjadi begitu menarik?
Itu juga sesuatu yang aku juga nggak nyangka sih sebenarnya sampai sekarang gitu, karena memang satu-satunya alasan aku akhirnya mengangkat tema bullying karena aku peduli terhadap isu bullying, dan aku juga dulu penyintas, sempat menjadi korban. Jadi aku merasa ketika aku menjadi korban, aku tidak punya resource apa-apa, aku tidak punya apa-apa yang bisa aku baca informasi atau sumber-sumber yang bisa menguatkan aku, ya aku pemulihannya itu aku lakukan sendiri gitu. Dan memang buku ini harapannya bisa membantu korban untuk pulih juga gitu, untuk mengetahui bahwa masa depan korban tuh bisa lebih baik dengan lingkungan yang lebih baik. Makanya ketika di sana, ketika mengajukan ke dosen dan dosennya cukup tertarik gitu, ketika akhirnya jadi dan mendapat respon yang luar biasa dari dosen, itu juga sesuatu yang mengagetkan ya buat aku, karena aku merasa kayak oh wow, berarti ternyata yang aku angkat tuh menarik dan urgent itu juga ya, nggak cuma di Indonesia ternyata, karena memang di Amerika gitu ya, dengan ketika aku kuliah di sana itu juga termasuk sesuatu yang banyak dibahas di sekolah-sekolah gitu. Memang itu isu yang seluruh dunia mengalami lah gitu, nggak cuma di Indonesia doang, tapi memang kebetulan karena aku dari Indonesia, aku mengangkatnya yang dari Indonesia. Dan ketika aku bilang ke dosen dan dosen aku mau mengangkat itu sebagai kurikulum, aku sudah bilang bahwa ini ceritanya berlatar belakang di Indonesia ya. Memang ini aku tidak akan mengubah ceritanya untuk menjadi universal, karena memang aku pengen menunjukkan ini adalah kisah nyata penyintas di Indonesia. Makanya karakternya, namanya juga aku buat namanya Putra, nama yang sangat Indonesia. Dan di dalam bukunya juga ada satu adegan di mana mereka sedang upacara bendera dan ada bendera Indonesia gitu. Aku ingin ada itu yang disampaikan, dan dosennya bilang ya nggak apa-apa, karena memang ini isunya itu bisa applicable kemana aja. Kalau kita bikin kurikulum, sebenarnya semua orang bisa pakai, walaupun bukunya adalah buku bahasa Indonesia. Dan bukunya juga dui bahasa, di dalam bukunya itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Karena memang balik lagi, tujuannya adalah untuk orang-orang Indonesia. Ketika akhirnya digunakan dan ternyata mendapatkan respon baik juga, itu juga sesuatu yang mengagetkan. Tapi aku bersyukur sih, karena bisa menyampaikan pesan ini ke lebih banyak orang lah, gak cuma di Indonesia aja.
Tapi aku penasaran loh sama bukunya tuh bisa dibeli atau diakses atau ada e-booknya atau gimana?
Bukunya bisa diakses e-book secara gratis di Harvard Reach. Jadi kalau mau search di Google mungkin bisa cari Harvard Reach Waitatiri atau Harvard Reach The Missing Colors, Reach R-E-A-C-H. Di situ bisa didapatkan bukunya, e-book, dan kurikulumnya juga bisa digunakan gratis, bisa langsung di-download. Terutama untuk guru-guru, kalau mau menggunakan di sekolah itu juga bisa langsung digunakan.
Ih keren banget ya Mbak Wai ya, ikut bangga banget loh dengarnya nih, apalagi kita satu alma mater ya. Mbak Wai, tapi kalau untuk bukunya ini ada sasaran usia tertentu gak sih kalau untuk anak-anak gitu?
Untuk sasaran usianya sebenarnya kalau untuk di Indonesia, aku menargetkan buku ini untuk anak TK dan SD sebenarnya.
Anak TK dan SD.
Karena bukunya juga secara tulisan itu sangat pendek ya. Jadi anak-anak yang umurnya lebih kecil itu juga masih bisa mengerti. Dan kalau untuk kurikulumnya sendiri, memang dibikinnya kurikulumnya itu K-3 dari TK sampai kelas 3 SD. Tapi sebenarnya menurut aku karena kurikulumnya itu cukup luas ya pembahasannya, sebenarnya kalau dipakai sampai kelas 6 SD menurut aku masih bisa sih.
Tapi aku setuju banget sih, memang di usia-usia yang sangat dini, di usia-usia sangat muda tuh memang anak-anak tuh harus sangat diperkenalkan dan harus dikasih tahu mengenai isu tersebut gitu. Wah, aku gak sabar nih untuk bisa akses juga dan bisa sharing ke anak-anak ataupun juga teman-teman yang lainnya ya. Apalagi juga nih di Hong Kong kan, karena mungkin yang mau akses juga bisa pakai bahasa Inggris ya, karena ada dua bahasa. Bisa banget tadi di Harvard Reach ya, terus kemudian Waitatiri.
Iya.
Oke, Mbak Wai, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya dan juga inspirasinya. Semoga ini bisa terus menginspirasi kita semua. Dan senang banget ada salah satu perempuan muda Indonesia yang bisa berkontribusi tidak hanya untuk pendidikan Indonesia tapi juga untuk pendidikan dunia. Sukses terus Mbak Wai.
Terima kasih.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Gimana, Sam, ikut bangga dong ya, ada perempuan Indonesia masih muda tapi prestasinya udah diakui oleh dunia ya.
Keren ya teman-teman semua. Oke, selain itu juga ada food lover ya, yang pencinta makanan atau kuliner.
Gak kelar-kelar ya. Kita dari tadi gak ngomongin makanannya, makanya, tadi makanan lebaran. Indonesia, sekarang makanannya makanan Hong Kong ya.
Macam-macam. Di Kai Tak Sports Park ya, Dining Cove Food Market. Iya, keren.
Wah, harus coba ya nih, Sam.
Itu pokoknya ya, itu apa, yang pencinta-pencinta makan, yang senang-senang makan ya enggak?
Saya.
Pasar kuliner. Pasar kuliner di Kai Tak.
Kayak pasar Sport kaget Park gitu enggak sih, kalau di sini beda ya? Saya enggak kebayang kayak apa tuh. Jadi banyak food stall-nya gitu ya.
Ada dari beberapa, ada dari beberapa negara juga, masakan Tiongkok, masakan barat, masakan Asia ya, yang diadakan di Dining Cove di Kai Tak Sports Park ya. Setiap hari pekan hingga 27 April. Ya, tinggal 27. Ini menampilkan 28 merek makanan.
Wah.
Atau stall. Ya, jadi 28 ini stall ya. Minuman-minuman juga macam-macam ya. Rincian lebih lanjut dan formulir pendaftaran resmi tersedia melalui link.
Oh ya, jadi harus daftar dulu yang mau ke sana.
Oh, ternyata kami menantikan partisipasi Anda dalam acara yang menarik ini. Ya, itu linknya tuh kamu di googling aja Kai Tak Sports Park at Dining Cove.
Oh, oke. Ini penting banget untuk pendengar yang dari Indonesia yang sedang berlibur di Hong Kong. Kalau Anda masih di sana, boleh banget untuk datang ke Kai Tak Park Dining Cove Food Market, karena ya daripada bingung ya kesana kesini cari makanan yang enak mana jauh-jauh ya, langsung datang ke sana. Di sana udah ada bermacam-macam makanan yang bisa langsung dicobain.
Iya, nggak, dan lagi juga selain dining di Dining Cove ya, itu Kai Tak Sports Park juga interesting ya untuk dikunjungi.
Iya.
Bagi pengunjung dari Indonesia atau turis-turis dari Indonesia atau teman-teman PMI kita yang di Hong Kong juga bisa berkunjung ke sana.
Iya. Ya. Saya udah lihat beberapa di Instagram ya, postingan dari mbak-mbak PMI. Kan banyak yang mbak-mbak PMI jadi influencer ya, yang followersnya tuh banyak gitu ya. Itu mereka udah pada foto-foto di Kai Tak.
Udah pada foto ini.
Udah pada foto-foto. Sam yang belum saya lihat nih fotonya. Belum mampir ke Kai Tak kayaknya.
Belum sempat sekarang. Karena saya menjajaki usaha baru, jadinya tuh sibuk kayak di hari Minggu. Ya gak ketemu mbak-mbak. teman-teman kita, ya nggak?
Ketemu Mbak Mbak ya. Oke. Okay.
Iya.
Nanti deh, boleh deh kita tunggu postingan foto dari Sam di Kaita. Sam,
ngomong-ngomong
kita,
ada pesan
nggak? Oh gak? Ada nih yang mau dibacain, ini ya, udah komen di Instagram, ya di YouTube-nya Voice of Indonesia, sangat menarik. Ini yang kemarin ya, yang edisi Pak Sukarman, katanya sangat menarik program pemberdayaan PMI yang dipaparkan, mudah-mudahan dapat meningkatkan keterampilan PMI khususnya yang bekerja di Hong Kong. Amin. Amin. Jadi semoga kita bisa terus menghadirkan narasumber yang bisa memberikan informasi-informasi yang berharga dan juga penting bagi para pekerja migran Indonesia yang merupakan pendengar setianya Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Iya. Dan juga kemarin juga kebetulan ada konser juga ya, Coldplay. Mm-hmm. Ya, nah itu menarik sekali.
Oh udah ya, tanggal berapa kemarin konsernya Coldplay?
Tanggal 12 kemarin.
12 April ya?
Iya.
Aduh. Ya,
jadi seru kemarin, ramenya bukan main.
Pinginnya menonton.
Pada jingkrak-jingkrak.
Iyalah ya, pasti itu aduh udah dari bandnya aja Coldplay. Kemudian tempatnya juga, venue-nya juga baru. Aduh. Band favorit saya yang keren. Tidak berhasil mendapatkan tiketnya di Jakarta. Pasti banyak orang Indonesia itu di sana, yakin saya.
Saya rasa juga ada ya, enggak? Saya rasa
banyak,
juga
pasti.
Ada ya yang nontonnya ya. Ya mungkin ada event-event lagi ya di Hong Kong, mega event ya. Mungkin artis-artis internasional juga bakal banyak yang datang ke sini.
Oke. Okay. Saya gak kerasa 30 menit sangat cepat berlalu, tapi saya dan Sam akan kembali minggu depan di hari dan waktu yang sama ya Sam ya.
Yes, kita masih bersambung, masih bersemangat ya.
Semangat dong.
Dan saya juga masih selama semangat di bulan April jadi keliling-keliling. open house teman-teman semua pada open house. Ya.
Jadi hari Minggu adalah harinya open house dan juga harinya Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Saya Sekar Sari undur pamit dulu.
Saya Sam di Hong Kong juga sama. Sampai jumpa.
Bye-bye.
Bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan Anda tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa ya, sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Juga dirilai oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106,7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat. Dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.